гладкий і галасливий єврейський барон у капелюсі, оздобленому самоцвітами, хтиво гладив їхні плечі. Кілька південноамериканців, перебраних на пажів, пильно, вражено спостерігали за ним. Між ними стояла обвішана рубінами графиня Беллен у костюмі мадмуазель Лавальєр з обличчям грішного ангела. Равік пам'ятав її. Рік тому він вирізав їй яєчники. Діагноз поставив Дюран. Взагалі тут було багато дюранових пацієнтів. За кілька кроків далі він упізнав молоду, дуже багату баронесу Ремплар, одружену з якимось англійцем. Равік вирізав їй матку за хибним діагнозом Дюрана. Той узяв за операцію 50 тисяч франків. Равікові сказала про це під секретом Дюранова секретарка. Равік отримав 200 франків. А баронеса втратила 10 років життя і можливість мати дітей. Запах дощу, застояне гаряче повітря, змішане з запахом парфумів, поту й мокрого волосся. Обличчя, з яких дощ позмивав грим, здавалися під перуками якимись оголенішими, ніж звичайно, без маскарадних костюмів. Равік озирнувся навколо. Тут було багато краси, духовності і скептичної мудрості. Та Равікове око навчилося помічати найменші ознаки хвороби. І його не міг ввести в оману навіть найбездоганніший зовнішній вигляд. Він знав, що певні кола суспільства у кожному сторіччі, велике воно чи нічим не помітне, не міняють своїх звичок і своїх поглядів. Але знав також, що таке хвороба і розпад, і знав їхні симптоми. Мляве статеве життя, поблажливість до своїх вад, спорт, що не дає здоров'я, духовність без морального гальма, дотепність задля дотепності, втомлена кров, яку марнують на іронію, на любовні пригоди, дріб'язкову жадібність, на вишуканий фаталізм і нудне існування без будь-якої мети. А з цього боку людству нема чого сподіватися порятунку. То з якого ж? Равік глянув на Кет. «Ви тут нічого не вип'єте», – мовила вона. «Служники сюди не протопляться». «Ну, невелике горе». Поволі їх випхали до другої кімнати. Незабаром туди внесли столи з шампанським і швидко розставили їх попід стіною. Десь світилося кілька світильників. Час від часу їхнє лагідне світло пронизували спалахи блискавки на дворі, і обличчя людей на мить ставали примарно бліді, ніби мертві. Потім гуркотів грім, його владний грізний голос глушив усі інші. Тоді знов поверталося лагідне світло, а з ним життя й задуха. Равік показав на столи з шампанським. «Принести вам щось звідти?» «Не треба. Надто парко», – Кет глянула на нього. «От я й повеселилася». «Ну, може, дощ скоро перестане?» «Ні, не перестане. А якби й перестав, то однаково свято зіпсоване. А знаєте що? Їдьмо звідси». «Добре. Я хотів вам запропонувати те саме. Тут наче напередодні Французької революції. Так і чекає, що зараз ускочать санкюлоти». Їм довелося довго пробиратися до виходу. Сукня Кет мала такий вигляд, ніби вона кілька годин спала в ній. На дворі дощ лив, як з відра. Обриси будинків навпроти розпливалися, наче вони дивилися на них крізь залиту водою вітрину квіткової крамниці. Під'їхала машина. «Куди ми поїдемо?» – назад до готелю?» – спитав Равік.